Vriende, ek groet julle dan vanaand weer in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Ons is dankbaar dat u hier is en die tyd uitgekoop het om ook so saam met ons te wees. Mag die Here u ook saam rondom sy lieflike woord seën. Kom ons word net weer stil voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand die voorreg het, of vanmiddag dan die kans het om so rondom die woord te verkeer, en Here, ons weet dat u altyd wakker is oor u woord. Dit is 'n hamer wat 'n rots kan vermorsel, en u sal altyd u doel bereik. Dit waartoe u woord uitstuur, dit sal nie leeg na u toe terugkeer nie, maar dit sal doen ook waartoe u dit uitgestuur het, en bereik ook vanaand u doel vanmiddag, as ons uiteindelik so stil word, om te hoor wat u vir ons wil sê. Baie dankie dat ons dit mag bid, in Jesus se lieflike naam. Amen. Vriende, ek wil net dalk vir u noem, ek het nou vanmiddag of vanoggend ook vergeet om dit te sê, ek het 'n paar van my boeke saamgebring, en ek het van Dr. Henny Prinsloo se boeke ook saamgebring, hulle is daar by die inligtingstoonbank, daar is baie keer mense wat van sy openbaring boeke en dies meer wil hê, dit is daar agter beskikbaar, u kan daar kry, of môre sal daar nog van hulle wees. So môre se geleentheid is nou nie 4 uur nie, maar dit is nou net 6 uur. U kan 4 uur hier opdaag, u gaan net 'n bietjie wag. So maar die diens begin eers om 6 uur môre aand. Ek wil hê u moet die woord saam met my oopmaak by die geleentheid dan by Kolossense hoofstuk 1. Kolossense die eerste hoofstuk. Nou glo dit of nie, in die 7 jaar wat ek hier in Brits gemeente was, het ek nie een keer uit Kolossense gepreek nie. Kan jy glo? Wys net hoeveel is daar nog om te preek uit God se woord. Ons gaan nooit by die einde van God se woord kom in ons leeftyd nie. Daarom is dit vir my ook heerlik dan om vandag hierdie boodskap met julle te deel uit Kolossense hoofstuk 1. Ons gaan uit vanaf vers 3 saam lees. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid. Omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug. Net soos onder julle ook van die dag af dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het. Soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde mededienskneg, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is. Wat ook julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid, en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle leidsaamheid en langmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, sodat, of en dat, hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle te heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel, as julle ten minste gegrond en bly of vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Ons lees dan net tot daar uit die lieflike woord van die Here. Kom ons word net weer vir 'n oomblik stil, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, baie dankie dat ons nou ook voor U mag stil word in hierdie middaguur. Terwyl ons nou U woord gelees het, wil ek bid dat U uiteindelik U doel sal bereik, hierdie teks lewend in ons hart sal maak. Geef vir ons daardie verligte oë van die verstand om te kan begryp en insien en verstaan wat die bedoeling van die Heilige Gees is, toe hierdie woorde neergepen is in Paulus, deur die Heilige Gees gedrywe is om dit te doen. Verlig ons harte, sodat ons vrede kan ontvang. Bring vir ons daardie lewe en oorvloed van lewe wat U bestel het vir ons as kinders van die Here. Ons is nie bestel om in die duisternis rond te tas nie, maar het ons bestem juis vir die saligheid en dit deur Christus Jesus om in hierdie oorvloed te lewe. Gebruik daarom U woord deur die werking van U Heilige Gees vanmiddag in ons lewe. Ons bid dit met danksegging in Jesus se naam. Amen. Nou broeders en susters, kyk net weer saam met my na vers 20, wanneer ons daar lees en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom. Jy sien, ons leer dat daar vrede gekom het deur die bloed van Jesus se kruis. Daarom noem ek hierdie geleentheid se tema die vrede deur die rooi kruis, die bloed van die Here Jesus, vrede deur die rooi kruis. Jy moet nie vir een oomblik dink ek wil nou met ongeredde mense praat en ek dink u is nou ongered en nou bring ek vir u die evangelie nie. As daar iemand is wie se saak met die Here nie reg is nie, so waar, dan is daar ook geleentheid, maar weet, een van die groot probleme in kinders van die Here se lewe is dat hulle nooit op 'n plek kom waar hulle vrede na bo het nie. Dat hulle in onsekerheid lewe oor hulle ewige eindbestemming, selfs al het hulle op 'n dag in hulle lewe gekom waar hulle die Here Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, maar steeds helaas hulle leef in vrees en in angs. Hulle het nie sekerheid van hulle saligheid nie. En hierdie boodskap het uiteindelik ten doel om ons op daardie plek te bring. Dis reg om vrede na binnekant toe te hê, maar uiteindelik is dit nodig dat ons vrede ook na bo het. Vrede na binne en vrede na bo. Nou die internasionale teken van vrede is natuurlik 'n wit duif. Oral waar jy 'n wit duif sien, dan simboliseer dit iets van vrede. Ek dink aan Noag. In Noag se geval waar hy uiteindelik die duif uitgestuur het en hierdie duif het 'n olyfblad teruggebring en dit het iets gesimboliseer van die nuwe lewe wat daar is. Nou na God se oordeel en wraak op die bewoners van die aarde, nou kom hier 'n duifie aan met 'n olyftakkie, 'n olyfblad in sy bekkie en dit wys dat die oordeel verby is. Dit simboliseer vir ons iets van vrede. En wat nou nog van 'n wit duif, as ons dink aan die kleur wit. Jy het nie nodig om woorde te gebruik nie. Sekere kleure illustreer en openbaar vir ons dinge. As daar nou 'n jong mens is en die toenaals word nou swart gemaak en die naals is swart en die oë is swart en die hare is swart en 'n swart hemp word aangetrek en jy sien hulle op 'n myl ver aankom, dan weet jy daar is moeilikheid. Daar is rede hoekom alles so swart is. Dit kommunikeer, dit praat met 'n mens. As jy nou dink aan goud, dan dink jy dalk aan die hemel, of jy dink aan rykdom, en hierdie kleure kommunikeer met die mens. As jy groen sien, dan dink jy aan die natuur, en die grasprykies wat uitloop, dit kommunikeer met jou, en as jy blou sien, dan moet jy nie aan die blou wille dink nie. Dan dink jy dalk aan die hemel, en die beloftes daarvan, en so ook, as ons wit sien. Jy sien, want wit praat met ons, en so as hulle die wit vlag gewaai het, dan het jy nie nodig om te sien die vyande mag gee oor nie, jy weet hulle gee oor, hulle huis die wit vlag, en so kommunikeer dit met ons. En nou as ons aan vrede dink, kom ons gaan nog verder, deur dit die wit vrede van die rooi kruis te noem. Jy sien, uiteindelik kom daar vrede, maar dit het iets gekos, dit het die kruis van die Here Jesus gekos, daardeur kom vrede, ek sê deur hom, sê die tekst in vers 20, dit is deur hom wat hierdie vrede kom, sonder hom is daar geen vrede nie, hy is die weg na die Vader, en sonder hom is daar geen weg na die Vader nie, niemand kan na die Vader kom behalwe deur die Here Jesus Christus nie, en deur hom kan ons in hierdie wonderlike vreugde en vrede lewe, maar 'n vrede van bo wat ons nodig het. My broeders en susters, dis 'n uiters belangrike punt om in jou lewe te bereik. Wat baat dit dat jy vrede het daar binne? Wat baat dit dat jy 'n oënskynlike vrede het, maar aan jou siel skade ly? En jy dalk nie hierdie vrede nie. Jy dalk nie hierdie rus in jou hart nie. Wat baat dit 'n mens? Hy het vrede, alles word mooi reggemaak vir die pensioen, man, die polisse is in plek, maar hy het nie vrede oor sy ewige eindbestemming nie. Daar waar hy ewig sal moet rus, daar oor het hy nie vrede nie. Wat baat dit 'n mens? Hy het vrede in sy huwelik, hy het vrede met sy gesin, hy het vrede by die werk, maar sy siel is onrustig, hy het nie vrede na bo nie. Jy sien, dit verswelg al die ander vrede wat jy miskien mag hê, is soos miswolke sonder reën, as jy nie hierdie fondasie, hierdie onderbou in jou lewe het, dat jy die vrede van God het, wat ook die verstand te bowe gaan, maar vrede wat verder strek, en is die vrede na bo, dat jy weet, jou saak met God is reg. As jy die vrede het vir al die ander dinge, maar jy het nie die vrede na bo nie, dan sê Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 19, jy is die ellendigste van alle mense. Dit is so 'n tragiese situasie, dat jy vrede oor baie dinge kan hê, maar jy het nie die rustigheid in jou hart, want dit kom by jou ewige eindbestemming nie, dan is jy die ellendigste van alle mense. As ons na hierdie tekst kyk wat ons gelees het, dan begin die vrede van God by 'n verstaan, waaruit het God ons gehaal? Die tekst sê vir ons in die eerste plek, die vrede deur die rooi kruis werk verlossing uit die mag van die duisternis. Kyk wat sê vers 13 en 14 wat ons gelees het, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die lig van sy seun, in die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed. Hier word gepraat van 'n verlossing uit die mag van die duisternis. Nou my broeders en susters, ons weet donkere duisternis kom somtyds oor 'n mens, dat jy jou hand nie voor jou gesig kan sien nie. Die vraag is, hoe duister is hierdie duisternis waarvan ons hier lees? Ek het die voorreg gehad om verlede week daar aan Ellis Ras te wees, en daar in die jagveld, julle sal my nie glo nie, ek het die geleentheid gehad om my eerste kudu te skiet, en toe ek die kudu die nag skiet, en hulle besluit om die cruiser te gaan haal om die kudu nou uiteindelik op hierdie bakkie te laai. Toe sê hulle, maar wag, hulle moet my net so bietjie los, hulle moet nou die cruiser gaan haal. Nou los hulle my daar in die donker, ek het daarom 'n flitslig by my, maar as ek daai flitslig afsit, dan is dit pik, giet, swart, donker soos die nag kan wees. Dis so donker, jy kan nie jou hand voor jou sien nie, en ons het net die oggend nie te ver van daar af nie, 'n luiperd sleepsel gesien, waar hy 'n bok gevang het, en oor die pad getrek het. Dis nogal scary, as jy daar in die donkerde, in die duisternis staan. Maar baie van jy weet waarvan ek praat, want hoekom is dit altyd so, dat wanneer jy die motor garage lig nou daar aan die kant moet gaan afsit, jy sit hom af en die donkerte is hier aan die agterkant, en voel het vir jou altyd of iets jou aan die enkel gaan gryp. Of as jy met die trappe opgaan en is donker hier achter, daar is net iets van die duisternis wat ons pla. Dit is nie iets wat thuis hoort nie, ons voel ongemaklik as dit kom by die duisternis. En wanneer ons hier lees van die mag van die duisternis, dan praat dit juist oor die vreeslike angs. Jy sien maar die vrees en die angst wat een mens beetpak, wat ons in hierdie tekst van lees van die mag van die duisternis is veel erger as een luiperd wat jou dalk in die nacht kan bekruip. Want die mag van die duisternis en in die duisternis is erger as die luiperd, want daar in die duisternis leer die Bybel vir ons is een draak, een monster, een leeuw, een brillende leeuw wat soek wie hy kan verslind. En dit werk hierdie angst by mense. Dit is meer as net, jy is bykie bang vir die duisternis, jy is bang vir die donker, want nou stamp jy jou toont in die stoel. Dit is die duisternis wat een mense siel oorweldig, wat een mens in hierdie duisternis laat, dat hy homself nie kan help nie, dat hy nie daaruit kan kom nie, dit is een macht, dit is een greep wat jou vasthou, en jy kan jouself nie daarvan loswikkel nie. Jy sien ons hier die kulkunstenaars, dan is dan nou so glascilinder, en dan bind hulle self vast met kettings, en dan word die slot, die sleutel nou iewers daaronder gegooi, en dan sak hierdie man nou daar in die glascilinder, en allemaal kyk nou hier van buitenkant, hoe hy nou in die cilinder afsak, hoe hy vastgebind is met kettings. Man, en net voordat hy sy laaste asem so uitblaas, dan ruk hy homself los, en daar gaan hy na boon toe, en hy haal asem as hy daar uitkom, hy het homself nou losgewikkel. Hierdie duisternis waarvan hier gepraat word, die mens kan homself nie hiervan loswikkel nie. Die mag wat jou hier vasthou, is die alles oorheersende mag, en jy het die vermoë om jou los te ruk en los te maak nie. Jy sal seer sekerlik daarvan verdrink, as dit 'n silinder is, waarin jy gegooi sou word. Jy kan nie jouself hier uithaal nie. Jy sien, want hierdie mag, die duivel, gebruik vleeslike begeertes en drange, en hy weet elke een se swakpunt, om mense in hierdie mag en hierdie greep vas te hou. En so hou hy die mens in hierdie greep en in hierdie mag. Maar nou het ons gelees in hierdie tekst in vers 13 en in vers 14, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis. My broeders en sisters, daar is net een, wat die eistertanne van die draak kan stik en slaan, wat die kake van die draak kan oopskeer en breek, die kettings waarmee jy gebind is kan losbreek, en dit is die Heer Jesus Christus, deur sy bloed, het daar vir ons verlossing gekom. Let op die woord los, verlossing, een losmaking. Ons wat slawe was, ons wat gehul is in hierdie duisternis, het hy gekom om ons vry te maak, en ons kan dit nie self doen nie. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silver of goud losgekoop is, deur julle ydele lewenswandel nie, wat die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van die lam, dis net deur sy bloed. En mag ek vir u sê, hoekom ek dit vanavond vir u sê, want een van die redes hoekom mense sukkel met sekerheid van saligheid, is omdat hulle nog dink hulle het hulle self gered. Hoor nou wat ek vanavond vir u sê. Een van die grootste redes waarom mense sukkel om werklik sekerheid te kry, is omdat hulle die fondasie van hulle sekerheid bou op wat hulle gedoen het. Hulle bekering, die trane wat hulle gevloei het, maar môre oor môre doen hulle weer verkeerde dinge, en dan wonder hulle weer of is hulle waarlik kinders van God. U sien, want die fondasie is eintlik, hulle dink nog, hulle het hulle self gered. Die feit dat hulle Jesus aangeneem het, maak dat hulle nou glo, maar dis seker hoekom ek hemel toe gaan. Ja, jy moet die Here Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker. Johannes 1 vers 12 sê dit vir ons, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word, maar dis nie die fondasie waarop ons bou nie. En solank as wat jy reken op jouself, dat jy hemel toe gaan oor iets wat jy gedoen het, gaan jy jou hele lewe in twyfel en vreesagtigheid lewe, want jy kan jouself nie red nie. God is lig, sê 1 Johannes 1 vers 5, en daar is geen duisternis in hom nie. Hy verdryf die duisternis, hy verbreek die mag van die duisternis. Maar die tweede wat die tekst vir ons sê, dis nie net die verlossing wat deur die kruis van Christus kom nie, dis ook die vergifnis wat deur die kruis van die Here Jesus kom, die vergifnis van die sonde. Ja, ons word uit die mag van die duisternis uitgehaal en oorgebring na die koninkryk van die seun van sy liefde, maar ook die skuld en die sonde wat ons gepleeg het, word ons vergewe. Vers 14 sê namelijk die vergifnis van die sonde. Die kruis haal ons uit die mag, bring ons in die lig, maar sny ook die verlede en die skuld van die verlede af. Dis wat die rooi kruis, die bloedkruis van Jesus Christus doen. Ook ons skuld, ook ons aandeel aan die hele menslike verdoemenis, want partykeer sê mense, as ons in die hemel is, dan is daar een saakje of twee wat ons met Adam en Eva moet uitsorteer. Maar my broeders en sisters, die kort en die lang van die saak is, ook ons het gesondig, ook ons is skuldig, daarom sê Romeine 3 vers 23, want ons allemaal het gesondig, gegeewe die situasie, sou elke een van ons, in die skoene van Adam en Eva, precies dieselfde besluit neem, want ook ons is skuldig, en jy weet, baie keer sê mense, dominee, maar is dit nie 'n bietjie rof nie, jong, ek meen, die feit dat hulle 'n vrug geëet het en die ganse menslike ras of menslike geslag in sonde gedompel het, dis 'n bietjie rof vir so 'n klein oortreding. Maar jy weet, dit is omdat ons nie werklik verstaan dat die loon van die sonde die dood is nie. Dit is omdat ons nie werklik verstaan hoe heilig God is nie. Jy sien, God straf die sonde omdat hy regverdig is, maar hy straf die sonde met die dood omdat hy heilig is. En wanneer die heiligheid van God tot ons deur gedring het en verstaan wat Adam en Eva gedoen het, of Adam in sy oortreding, want die Bybel sê Adam is nie mislei nie. En as ons werklik verstaan wat daar die dag gebeur het, dan verstaan ons ook hoe groot die vergifnis van God is, dat ons van die sonde vergewe kan word. Ek meen, vir Adam om daar die vrug te geneem het en te geëet het, hy is nie mislei nie, hy het 'n berekende keuse uitgeoefen, hy weet wat God gesê het, hy weet wat die duivel voorgestel het, vir hom om daar die vrug te eet, toe moes hy bewustelik besluit, die duivel is lig en God is duisternis, dis wat hy moes besluit het, dat die duivel die waarheid praat, en God het aan hulle 'n leuen vertel. Dis nie sommer maar net, ag, hy bietjie van die vrug geëet nie, hy het hierdie berekende keuse in sy gemoed gemaak, die duivel praat die waarheid, en God is eintlik 'n soort sadis, wat nie wil hê dat hulle ware potensiaal moet bereik nie, dat God hulle nou so in die duisternis wil hou, dat hulle kan eintlik soos God wees, vir hom om daar die vrug te geneem het, moes hy hierdie keuse, hierdie berekening in sy gemoed gedoen het, die duivel praat die waarheid, en God wil hulle weerhou van hulle ware potensiaal, en hy neem van die vrug, in ongehoorsaamheid aan die stem van die Here, en dit dompel die mens in hierdie ellende van sonde, en ook ek en u het gesondig, ons sou dieselfde besluit gemaak het, dis die probleem met die menslike hart, die verdorwenheid van die menslike hart, ons sit in hierdie probleem. Jy sien, in die loon van die sonde is die dood, die enigste manier hoe ons vergewe kan word, is daar moet 'n prys betaal word, so dat ons vergewe kan word. Daar moet bloed vloei, en daarom lees ons in Hebreërs 9 vers 22, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergifnis, bloedvergieting, kan daar geen vergifnis plaasvind nie. Jy sien, die Here Jesus het uiteindelik sy rooi kruis gegee, sy bloedkruis, sodat ons vergewe kan word van hierdie gruwelike sonde waarin ons geval het. Die sonde val, en ons leef in hierdie haaglike situasie van die sonde probleem wat tot alle mense deur gedring het. Iemand het by geleentheid gesê, gegeewe die regte situasie, is elke mens in sy natuurlike staat, hy wat nou nie weergebore is nie, het die potensiaal en kapasiteit om 'n massamoordenaar te wees. Jy het dit in jou, om dit te wees. Dis jou ware identiteit in die duivel. Sonde en ongeregtigheid. Die sonde wat tot die mens deurgedring het, die afskuwelikheid daarvan. Ek wil net graag vir u Jakobus 1 vers 17 lees, 'n vers wat nou niks met dit te doen het wat ons nou hanteer nie, maar om iets te verduidelik. Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Het jy gehoor wat ons daar gelees het? Elke goeie gif. Nou in ons raamwerk het die woord gif nou al 'n hele ander betekenis. Die woord gif praat nou van iets wat sleg is, wat mense kan benadeel. Maar die woord gif is uiteindelik 'n ou woord wat ons nie meer gebruik nie, wat geskenk beteken. So hier is twee Griekse woorde wat hier gebruik word. Die een beteken geskenk en die ander een beteken gawe. So nou word hier gepraat van elke goeie geskenk, elke goeie gif, van elke volmaakte gawe, daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is, en hy is altyd dieselfde. Elke goeie gif, vergifnis, dieselfde woord, dieselfde basis wat ons in Afrikaans voor gebruik. Hy het nou maar voorvoegsels en agtervoegsels. Maar die woord vergifnis beteken 'n geskenk van God af. 'N geskenk wat ons nie verdien nie. Ons verdien nie om van hierdie gruwelike sonde losgemaak te word nie. Ons het teen die heiligheid van God gerebelleer, teen hom gesondig. Maar daar is 'n geskenk, 'n goeie gif, 'n vergifnis wat van bo af neerdaal, waarvan ons vrygemaak kan word van al ons sonde en al ons ongeregtigheid, daarom dat ons sê, dit is genade van God. Dit is nie uit onsself nie, dit is 'n geskenk van God, om vergewe te word van ons sonde. My broeders en susters, iemand wat nie weet dat hy waarlik vergewe is nie, gaan bly in hierdie onsekerheid lewe, bly in hierdie posisie lewe, maar is my saak met God nou regtig reg? Ons beweeg na 'n punt toe. Maar kyk, hy sê, hy praat nie net van verlossing nie, hy praat nie net van vergifnis nie, hy praat ook van versoening, vrede, wat uiteindelik tentoongestel word, sigbaar gemaak word. Hoe sien ons hierdie vrede? Ons sien dit deur verlossing, deur vergifnis en deur versoening. Die vrede, die wit vrede van die rooi kruis. Kolossense 1 vers 21 en 22 wat ons gelees het sê, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood. Deur sy dood, deur sy vlees is ons nou versoen. En weer eens die woord versoen en vergifnis, en baie terme wat ons in die Bybel kry, bly vir ons abstrakte konsepte. Dis moeilik om definisies daaraan te koppel, dit is moeilik om voorbeelde daaraan te stel, want dis woorde wat ons soek nou maar na voorbeelde om dit te vergelyk, en ons kyk na sinonieme, en ons kyk na antonieme, en ons probeer iets daarvan verstaan, en die woord versoening is dieselfde. Dis moeilik vir ons om werklik te verstaan wat 'n heilige God met die mens kan doen in versoening. So ek wil nou deur 'n voorbeeld dit aan u verduidelik. Hier in Brits woon 'n gesinnetjie op 'n plaas. Een nag kom daar boewe, diewe, misdadigers by hulle plaashuis in en breek die agterdeur oop terwyl hulle slaap. kom uiteindelik in die slaapkamer in en vermoor die man onmiddellik. Bind die vrou vas en die kinders. Skop en slaan en verniel die kinders. Los die vrou halve dood. Om uiteindelik die kluise sleutels te kry dat hulle kan roof en steel. En dan die volgende dag kom die buurman agter, daar's iets nie reg by die huis nie, kom daar, kry die vrou half dood gebind, die kinders verniel. Uiteindelik gaan hierdie vrou die misdadigers in die hof weer moet kry, want wonder bo wonder hulle die misdadigers gevang, en sy gaan teen hulle moet getuig in die hof. En nou is daar dalk van u wat terwyl ons die woord versoening probeer verduidelik alreeds dink, julle hou nie van die rigting waarna hierdie verhaal gaan nie. Want ek gaan waarskynlik nou sê, jy sien, sy moet hulle nou vergewe. En sy moet nou eintlik met hulle versoen oor wat hulle gedoen het. En dis nou wat die Bybel bedoel met versoening. Dis nie wat die Bybel bedoel met versoening nie. Daai 5 moordenaars behoort aan hulle nek te hang totdat hulle dood is. Dis nie wat die woord versoening beteken nie. Dat jy nou maar net mense moet, ag hulle het nou maar ook al wat al gedoen, jy moet jouself nou maar met hulle versoen. Ons is nie God nie, en dis ook nie wat hierdie woord versoening beteken nie. Hierdie woord versoening beteken uiteindelik, as ons nou maar 'n manier probeer kry om dit te verduidelik, dan bedoel het nie, dit vat die geregtigheid van God nie weg, of dit vat die geregtigheid van God nou weg nie, nee. God is nog steeds regverdig. En die misdadigers moes nog steeds aan hulle nek hang totdat hulle dood is vir die gruwelike misdade wat hulle gedoen het. Maar wat ons met versoening bedoel is, ons is die misdadigers. En uiteindelik het God sy eie seun in die plek van die misdadigers laat doodmaak, sodat ons vrygekoop kan word, sodat ons vrygemaak behoort te word en kan word. Dis iets wat net God kan doen. Jy sien, want uiteindelik word die versoening nie 'n realiteit as daar nie berou en belydenis van sonde is nie. Want jy sien, sommige mense dink, ons moet nou maar met daai misdadigers versoen, alhoewel hulle geen eers om vir wat hulle gedoen het nie, maar jy moet nou maar met hulle versoen. Dis nie wat die Bybel sê nie. Jy sien, God word met ons versoen die dag as ons van ons vyhandigheid ontsla raak, die dag wanneer ons in berou en belydenis van ons oortreding en ons misdade na hom toe kom, om skoon gewas te word, dan vergewe hy ons, dan maak hy ons rein, dan verklaar hy ons regverdig op grond van Jesus' versoening aan die kruis van Golgotha. Daar is 'n eis, daar word iets van ons verwag, daarom dat die Bybel sê, laat julle met God versoen, dit word aan ons opgedra, dat ons het die nodige verantwoordelikheid om na God toe te gaan, ons wat eens vyhandig gesind was, sê die teks, ons wat eers vervreemd is, behoort en moet na die Here toe gaan, met berou en belydenis. Jy weet nie wat doen God dan? Dan omarm hy die misdadigers, en hy druk ons teen sy bors, hy neem ons as sy kinders aan, ons wat hierdie gruwelike daad in die tuin van Eden gedoen het. Hy druk ons teen sy bors. Hy soen ons op die wang, versoening. Ons word ingebring. En nie net dat hy ons vergewe en verlos nie. Die woord versoening beteken, hy maak ons nou die erfgenaam van die plaas. Jy kan dit nie dink nie. Jy kan jouself nie indink wat die versoening werklik beteken nie. Dat God ons vergewe vir wat ons gedoen het. Die dood van sy enige gebore seun veroorsaak het deur ons sonde en ongeregtigheid, en dan gee hy ons die erfdeel. As ons bereid is om berou en belydenis van sonde na hom toe te kom. My broeders en susters, so 2-3 weke terug preek ek in 'n spesifieke gemeente daar in die Oosrand. En ek preek oor hierdie belangrike ding, dat 'n mens seker sal wees dat jy hemel toe gaan. En na die tyd bly daar 'n man en 'n vrou agter, en hulle kom na my toe en hy sê, net gisteraand, dis hulle heel eerste keer in die kerk gewees, hulle is besoekers, hulle is nog nooit van tevore in die gemeente gewees nie, en die sondagoggend maak ek die uitnodiging, dat as jy nie seker is, dat jou saak met God reg is nie, dan moet jy vandag daar die sekerheid in jou hart kry. Hy sê, hy het net die vorige aand, die saterdag aand, op sy bed gelê, en vir sy vrou gesê, hy is nie seker of hy hemel toe gaan nie. Net die volgende dag, kom hy in die kerk, een vreemde kerk, en hy sê, hier hoor hy die boodskap, van hoe jy seker kan wees, of jy hemel toe gaan. Ek sê vir hom wel, dit is soos in Daniel hoofstuk 2, en Nebukadneser het op sy bed gelê en gedink oor die toekoms en uiteindelik het God dieselfde nag vir hom die droom gegee, gee vir Nebukadneser die antwoord, en nou gee God ook vir jou die antwoord, sê ek vir hom. Hy sê hy weet dat hy 'n kind van die Here is, maar hy nie daai vrede nie. Jy sien, uiteindelik sit hy met hierdie vrees en in hierdie angst, dat hoe weet hy, kan een mens regtig weet, en ek begin deur vir hom te sê, die Bybel sê, jy kan waarlik weet, in 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek geskrywe, dat jylle kan weet, dat jylle die ewige lewe het, jy hoef nie in hierdie vrees te lewe nie. Nadat ek die evangelie met hom hanteer het, en vir hom gesê, daar is net een manier hoe jy werkelijk sekerheid van saligheid kan kry, as jy dit bou op wat jy gedoen het, gaan jy nie die vrede kry nie, dis reg alles wat jy moes doen, dit wat die Bybel van jou verwag, dis goed en is reg, maar jou fondasie kan nie dit wees nie, want morgen oor en morgen druk een taxi voor jou in, jy doen weer verkeerde dinge, dan denk jy wel, nou is jy seker nie meer een kind van God nie, dis nie hoe dit werk nie. Jy kan het ook nie bou op hoe jy voel nie, want jou gevoelens is soos die weer daar aan die kant in George, die een oomlik skyn die son, die volgende oomlik haal dit, en dan sneeuw dit, dan waai die wind, en dan skyn die son weer. Jou gevoelens fluktueer dis op en af, dis nie een fondasie waarop jy kan bou nie, die enigste fondasie hoe jy waarlik kan weet dat jy kind van God is, is om jou sekerheid te bou op iets wat nie van hierdie wereld is nie. Dit het deur ons atmosfeer gebreek. Sien daai vuur, soos dat hy deur die atmosfeer breek. Die enigste fondasie, wat jy op kan bou om seker te wees van jou saligheid, is die woord van God. Dan gaan het nie oor wat jy gedoen het nie, maar het gaan oor wat hy gedoen het, en wat hy gesê het. Hy praat van verlossing, en vergifnis. Hy praat uiteindelik van versoening. Maar hoe weet jy dat dit jou deel is? Hoe weet jy, my broeder en sister, ook jy wat vandag, vanmiddag hier sit, hoe weet jy, jy is waarlike kind van God, en as jy jou laaste asem uitblaas, gaan jy hemel toe? Hoe weet jy dit? Nee, want dominee, ek het daarom my hart vir die Here gegee, ja, dit is nog steeds op wat jy gedoen het. Nee, maar dominee, ek is daarom 'n goeie mens, dit is nog steeds wat jy is. En maar dominee, ek voel daarom so, dit is nog steeds wat jy voel, dit is nog steeds nie een goeie fondament nie, want die duivel gaan een of ander tyd die mat onder jou voete uitpluk en jy gaan in onsekerheid wees. Die enigste manier hoe jy waarlik vreugde en vrede na bo kan hê, is om daar die vrede te bou op Godse woord. Ek sê vir die man en vir sy vrou, maak die Bybel oop by Johannes hoofstuk 6. Ek sê vir hom vers 37. Daar staan, al wat die Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. En ek vraag vir hulle, was daar een dag in julle lewe wat julle na Jesus toe gegaan het? Hulle sê, ja, jy sien, daar is jou verantwoordelikheid, jy moet na God toe gaan deur die geloof. Maar dan sê hy, hy sal jou nooit uitwerp nie. Daai vers wat ons as predikante gebruik en mense gebruik wat sê, in daardie dag gaan sommige vir my sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie, dan sê die mense in die kerk en hulle kneeknoppe kap te mekaar en ons is weer bang, want daar gaan die dag wees wanneer die Here vir sommige gaan sê, gaan weg van my, en dan lewe mense weer in hierdie vrees, en hulle nie hierdie sekerheid nie, omdat hulle nog heeltyd bou op wat hulle gedoen het. Ek sê vir hulle, gaan nog so 10 versies aan na Johannes 6, vers 47, ek sê vir hulle nou goed, ek gaan die vers opsê, en dan moet hulle nou kyk of ek het reg lees, of reg opsê. Nou kyk hulle na die Bybel, en ek sê vir hulle die vers op. Ek gaan nou maar sommer die naam Piet gebruik. Ek sê vir hom, kyk wat staan daar. Die Here Jesus sê in Johannes 6 vers 47, voorwaar, ek sê vir julle, of ek sê vir jou, wie in my glo, het miskien die ewige lewe. Ek sien hulle kyk my so frons aan, ek sê ja, wie in my glo, het dalk die ewige lewe,
Nee, hulle sê, dis nie wat daar staan nie. Ek sê, wie in my glo wel, ons sal maar kyk Piet, enig as jy daar kom, deur wat 'n hekkie jy gaan. Hulle sê, nee, dis nie wat daar staan nie. Hy lees dit, hy sê dit hardop, hy sê, wie in my glo het die ewige lewe. Jy weet hoe hy daai woorde sê, toe is dit asof 'n hamer om te in die kop slaan. Hy soos, wag 'n bietjie. Ek het so pas vrede gekry. Ek het so pas sekerheid gekry dat ek 'n kind van God is. Jy sien, want nou gaan dit nie oor wat hy gedoen het en alles wat hy probeer het nie, dit gaan oor wat God gesê het, wie in my glo het die ewige lewe. Dis nie iets wat jy eendag moet ontvang nie, dis iets wat jy nou alreeds ontvang en in besit neem, die ewige lewe wat in Christus Jesus beskikbaar is. My broeders en susters, dis 'n vreesaanjaende plek, as jy in hierdie diens vanaand sit, vanmiddag sit, en jy weet nie regtig of jy kind van God is nie. Jy weet van geleenthede in die verlewe waar jou hart vir Jesus gegee het, maar jy sit dalk nog met hierdie onsekerheid. Gaan lees daai teks. Gaan lees die woord. Gaan lees die boek Johannes. En kry die vrede na bo. Anders dan maak al die vrede nie saak nie. Maar as jy daar die vrede het, gaan in die vrede van die Here en lewe in daar die vrede. En moet nie na die duivel met elke slap riem jou vang nie. Met elke soetkoek wat hy vir jou uitsit, dit opeet nie. Maar, leef vanuit hierdie posisie wat jy in Christus Jesus het, jy weet jy's 'n kind van die Here, jy het die vrede van God, want hy het so gesê. Nou gaan dit nie oor wat jy gedoen het nie, maar het gaan oor wat hy beloof het. Dis die vrede, die wit vrede, van die rooi kruis, wat Christus deur sy kosbare bloed vir u en vir my gegee het. Ons hoef nie in hierdie vrees te lewe nie. Kyk na sy woord. Wat sê sy woord vanaand? Verlos. Vergewe. Versoen. Vrede na bo. Die belangrikste plek waar jy kan wees. Vrede na bo. Amen. Hemelse Vader, in hierdie Pinkstertyd het jy gekom om ons vrede te gee, soos die duifie daar in Noag se tyd na die oordeel gekom het, so die Heilige Gees gegee na Paasfees, na die oordeel van die kruis, het jy die duif van die hemel vrede kan hê. Dat ons verseël kan wees met die Heilige Gees, as 'n waarborg, 'n onderpand, dat ons saligheid vas is. Ag Here, ek weet, ons is nie met die duiwelse planne onbekend nie. Hier sit waarskynlik mense, waaraan die duiwel uiteindelik knaag, dat hy aan hulle fondasie probeer stamp en ruk en pluk, om hulle onseker te maak, en dan wat die mense doen, in plaas daarvan om vooruit te gaan in hulle geestelike lewe, wonder hulle elke keer, altyd terug na die eerste beginsels van die geloof, gaan weer terug na die bekering toe, gaan weer terug na die doop toe, gaan weer terug na die eerste beginsels, soos Hebreërs sê, en hulle groei nie, want die duiwel hou hulle heeltyd onseker van hulle saligheid. Bring hulle by daardie punt, Here, deur u woord, deur hierdie woord vanaand, dat hulle by daardie deur kan uitstap en sê, waarlik, God het vir my vrede gebring. Dit gaan nie oor wat ek gedoen het nie, dit gaan oor wat hy gedoen het. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Amen. As hier iemand is, wat 5 minute wil neem, 10 minute, om met my te praat, hier is 'n gebedskamer, nie dat die kans by jou verby gaan. As jy die sekerheid wil hê, kry hierdie vrede. Kom praat gou na die tyd met my. Ek gaan net hier voor wees. Kom asseblief en ek kom help jou om hierdie vrede te kry. Jy hoef nie in onrus te lewe nie. Gaan in die vrede van die Here as jy die vrede het. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God wees en bly met elke een van u. Amen.